В ефірі програма «Радіо Свобода».
Ну що ж, наступна частина програми, яку веде Олександр Лащенко, і будемо говорити про футбол. Ні, не стільки цього разу не про голи, і навіть не про фінал Ліги Чемпіонів, який відбудеться саме у Києві. Саме у Києві відбудеться, хоча це дуже-дуже цікаво. Ні, ми будемо говорити про корупційний скандал в українському футболі.
Домовлялися за проведення конкретних договірних матчів. Ставки робляться від 2 до 4 тисяч доларів. За одну гру можна заробляти від 10 до 100 тисяч доларів.
Ну от, якими ж можуть бути наслідки цього корупційного скандалу для українського футболу? Чи доведені будуть злочинні дії, притягнуті до відповідальності організатори цих от договорняків, як називають в футбольному світі такі речі? До речі, Україна далеко не перша держава, де виникає такий скандал, особливо в Італії. Це частенько траплялося двічі. Навіть були такі випадки, коли найтитулованіша команда Італії, Ювентус Турин, була змушена починати черговий сезон з нижчої ліги. Її так дискваліфікували після того, як визнали, що футболісти цієї команди, адміністратори, причетні до договорняків там, в Італії. От, що ж, зрештою, здобудуть і втратить український футбол після таких випадків? Очиститься чи навпаки, дискредитується і так далі, і так далі. Про це будемо говорити ми далі. Ви маєте змогу, друзі, підписатися на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Ну, а якщо вам зручніше переглядати трансляцію, будь ласка, YouTube-канал Радіо Свобода онлайн до вашої уваги.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, український футбол сколихнув і продовжує це робити, тривається річ, грандіозний корупційний скандал. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про завершення поліцейської операції з викриття організаторів договірних футбольних матчів. От, за інформацією слідства, в Україні роками працювали 5 організованих груп, у діяльність яких було залучено 35 футбольних клубів з 10 областей країни і 4 українських ліг. Знову ж таки, це дані слідства. До складу організованої злочинної групи, за даними слідства, входили президенти клубів, колишні і чинні гравці, арбітри, тренери, навколо футбольні комерційні структури. Загалом задокументували 320 фігурантів у 57 доведених епізодах. За словами Арсена Авакова, для отримання правильного рахунку у матчі використовували різні методи – підкуп гравців, арбітрів, власників клубів і аж до залякування та погроз. Заздалегідь, знаючи результат гри, уточнив Арсен Аваков, учасники злочинних груп робили ставки в букмекерських конторах, зареєстрованих в країнах Азії, і отримували чималі, величезні прибутки, за даними міністра внутрішніх справ. От якими можуть бути наслідки цього скандалу? Знову ж таки, це тільки дані слідства, рішення суду ще нема, ніхто не визнаний за рішенням суду злочинцем у цьому скандалі. Але в будь-якому разі резонанс і наслідки скандалу є, і це поширюватиметься. І до якого ступеню, що це означатиме для українського футболу? Розпитаємо зараз у прямому ефірі гостей нашої програми. А це... Колишній футболіст київського «Динамо», один із рекордсменів у світовому футболі за кількістю голів в одному матчі у фінальній частині футбольного чемпіонату світу. Людина, яка побила чимало рекордів взагалі. Є що згадати з її футбольного минулого. Олег Саленко. Вітаю вас, Олеже.
Да, добрий день.
Ну і спортивний журналіст-коментатор Валентин Щербачов. Він, незважаючи на свій вік, людина молода, йому можуть позаздрити багато і футболістів, напевно, не дарма, і Гімалай організовує подорожі. Але водночас багато що пам'ятає ще з подій тих 70-х років, золотої пори українського футболу, коли «Динамо» Київ очолює Валерій Лобановський. Одним словом, Валентин Щербачов, а це саме він, може багато що порівняти, провести аналогії з тим футболом, нинішнім в Україні, зі світовим футболом. Вітаю і тебе. Ми знайомі з Валентином, тому буду звертатися
вітаю,
на ти.
Вітаю, мій юний друже, і всіх радіослухачів.
Ну, юний ти мені полестив, ну. Дякую, дякую, дякую. І Олегу Соленко, і Валентину Щербачову, що знайшли час долучитися до нашої програми. Але наведемо спочатку от з перших вуст оці всі коментарі, заяви з приводу цього скандалу. Отже, як стверджував президент Федерації футболу України Андрій Павелко, ця операція правоохоронців – тільки початок роботи боротьби з корупцією в українському спорті. Андрій Павелко.
Это только начало того очищения украинского футбола, того, что годами было коренно в украинский футбол. Это системные проблемы, которые мы изначально приняли как задачу с этим бороться. Для этого было принято в Верховной Раде, я благодарен своим коллегам в парламенте, которые поддержали законопроект о борьбе с коррупцией в спорте. И мы сегодня видим, что есть возможность теперь не просто административным штрафом отделываться тем преступникам, которые в эту сферу вводят, в том числе и молодых игроков. Я уверен, что это только начало, и уверен, что это хороший сигнал всем тем молодым футболистам, которые на пороге перед преступными действиями, о многом задумываются в будущем своем, как в футбольном, так и жизненном.
От, і наведу думку дійсно представника Національної поліції України, саме заступника голови поліції Ігоря Купраниця. От він розказав, як, на думку слідства, відбувалися ці договорняки.
В чому заключалася діяльність цих груп, які попали в наше поле зору? Це питання гри на тоталізатор. Зазначені особи, домовляючись з певними гравцями, тренерами або суддями, домовлялися за проведення конкретних договірних матчів. В час, коли проводилися матчі, надавалися якісь фіксовані, заздалегідь обумовлені сигнали, коли відбувалися певні моменти, тобто штрафні, там якісь пенальті призначались і так далі. В цей момент спеціально підготовлені айтішники на зареєстрованих, на підставних осіб в аккаунтах ставили букмекерські ставки в конторах переважно азіатські. Ми бачили, що ставки робляться від 2 до 4 тисяч доларів за одну гру, причому гру абсолютно, скажімо так, не перших команд першої чи прем'єр-ліги, можна заробляти від 10 до 100 тисяч доларів.
Ну, от такі заяви, такі коментарі. Я от пропоную Валентину Щербачову оцінити. Звісно, Валентин, ви не на вистав звертатися, сам собі суперечив. Валентине, ти не слідчий, не суддя і так далі. І, ну, не знаю, чи ображу тебе цим. Не президент Федерації футболу України, хоча, можливо, це тягар такий, що не кожному позаздриш. Пан Коньков на собі це відчув свого часу. Великий український футболіст. Да, великий український футболіст. Так, от що можна сказати? Що це відбувається?
Це, по-перше, піар-акція дуже така велика. Сам міністр внутрішніх справ виступає з цими роз'ясненнями чи розкриттями. Але суди, як вірно ти сказав, суди мають вирішити винних і мають вирішити все це. Я сумніваюся в цьому. Крім того, хотілося б запитати міністра внутрішніх справ, а хто ж кришує там, зверху? Це ж все щось підповзаючи, чесно кажучи, вони розкриті, там хабар в сумах судді аж 50 тисяч гривнів, а мільйони ці доларів. Хто кришує, хто зиск від цього має? І що це за акція, коли закон Павелка був прийнятий ще 3 роки тому, і треба було починати 3 роки тому?
Нагадай, будь ласка, не всі ж знають, що це за закон Павелка, так званий.
Ну, це
не...
закон про боротьбу з корупцією в спорті взагалі, і з корупцією в футболі, тому що ну це вже коли прийшла нова каденція, коли прийшли нові люди в Федерацію футболу, і з цього почали. І це добре. Це зовсім непоганий крок. Я вважаю, що це теж акція потрібна, яка зараз проводиться. Але не так. Ви приурочили її до Конгресу Федерації футболу України, який сьогодні відбувається, до Конгресу УЄФА, який відбудеться в день матчу фіналу чоловічого. Так наше це? Це совок. Ми завжди до чогось приурочили якісь події. І так воно і вийшло зараз. Так, там є юрист, зараз перший віцепрезидент Федерації футболу України Назар Холодницький. Можна було б це, ну, хоча б 2 роки тому розпочати. І на сьогодні ми проводилися чемпіонати, вже 2 чемпіонати пройшло більш-менш чесно. А в футболі воно було, воно є. Я тільки вважаю, що у нас хтось займається знищенням якихось скажімо, букмекерських контор, які стоять проти конкурентів, і це теж буде впливати на всю на перебіг. Ну, налякали. А наслідки, як завжди, наслідки в нашій країні будь-яких судів і будь-яких розкриттів будуть, ну, це мильні бульки. Мені так здається, я не, знов-таки вірно сказав, що я не юрист, я не суддя, але мені так здається, тому що більшість громадян нашої країни саме так, футбольних фахівців, саме так і розцінюють те, що відбувається.
Валентине, ну дійсно, цікава річ, тоталізатори ці, це ж не просто, ну, як у радянські часи, якщо їх згадувати, на шалабан грають, я перепрошую. А от, знову ж таки, за даними заступника голови Нацполіції України Ігоря Купранця, в тій же Азії, на цьому на тоталізаторі, де, можливо, наживалися ці учасники договорняки в Україні, заробляють, на секундочку, один єдиний матч, один, від 10 до 100 тисяч доларів. Ну, тут так, є за
так,
що.
Так. Є за що боротися, правда? От і у нас тут, хто, все ж таки, давайте, у нас так званий ігровий бізнес, ми знаємо, що не може він існувати взагалі в Україні, якщо хтось зверху у владі не буде його кришувати і мати з цього зиск. Все, це крапка.
Дякую дуже, Валентине. Залишайся, будь ласка, в нашому ефірі. І, звісно, до Олега Саленка звертаюсь. Олеже, от я от так поставлю питання. Звісно, ви маєте право на нього не відповісти в принципі. Але я поставлю, тут немає ніяких, так би мовити, кримінальних відтінків, жодним чином. Просто я згадав, якось свого часу, давно вже, дуже давно, великий український футболіст, один з найкращих футболістів Леонід Буряк, видатний гравець, напарник Олега Блохіна, ну, можна багато що про нього згадувати, ну, видатна людина. Він відповідав на запитання, коли йому поставили, що, мовляв, от ви забили рекордну серію пенальтів в радянському чемпіонаті, потім тільки Плоскина, гравець Чорноморця, по-моєму, побив цей рекорд, там більше 20, і кожна спроба була вдалою. Не промахувався Леонід Буряк, от, виконуючий, але от перший свій пенальті, Леонід Йосипович, тоді молодий гравець, тільки новачок «Динамо Київ», не забив. Була гра «Динамо Київ» проти «Карпати-Львів», і йому довелося бити це пенальті Леоніду Буряку, і він вдарив вище воріт, якщо я не помиляюсь. І спортивний журналіст не без натяку поцікавився в нього. А чому ви так? Ну, не вийшло, хвилювалися, можливо. Я не дослівно цитую, але близько до суті. І Леонід Буряк, ну, сказав, ну, це так би мовити, як би це висловитися. Ну, «Карпати», українська команда. От. Ні, він, звісно, жодним чином не сказав, що навмисно промазав. Але от, ну, неоднозначно вболівальники це прокоментували. Я до чого веду? Ви грали в київському «Динамо», велика команда. Лобановський – один з найкращих тренерів в історії не тільки європейського світового футболу, але постійно з боку опонентів «Динамо Київ», зокрема «Спартак», «Москва» і так далі. Лунали ці закиди. «Динамо» полюбляє грати в договірні ігри. Що скажете на це, Олеже, при всій повазі до пам'яті Валерія Васильовича?
Ну, ми тут, знаете, сейчас сказать такое уже невозможно, потому что когда был разный чемпионат, был Советского Союза, чемпионат Украины, это разные вещи. Потому что договорные матчи были тогда, когда мы уже становились чемпионами.
Тобто ви визнаєте, що в радянському футболі це було, до речі, не тільки в київського «Динамо».
Да. Было, конечно, но уже когда становились чемпионами, но игры между центральными командами это никогда не было, потому что это было уже ответственные игры, и где ничего не решалось. А договорные могли, конечно, уже после, когда стали чемпионами, тогда там что-то можно договариваться, потому что все договаривается не руководство, потому что как вот сейчас, ну, Валерий Щербачев сказал, не все, не руководство говорится, а игроки между собой договариваются.
Конечно. А навіть так, да? Олеже, можна так сказати? Ну, я теж болівальник з великим стажем. Да. Це відповідає дійсності, що достатньо, ну, не знаю, ну, воротар, по-перше, зрозуміло, половина команди, це не просто образно.
Нет, в команді завжди знають, коли, ну, ведучі игроки і всі знають, як і що. То есть даже иногда не надо доходить до руководства, когда уже спокойно уже идет игра. То есть не надо, чтобы даже руководство команды знало, и никто знал. Поэтому эти моменты, это что вы только что правильно говорили про азиатские рынки. Сейчас я знаю тоже, что есть команды, которые играют на них очень хорошо. Потому что некоторые президенты клубов содержат команды сейчас на Украине, за счет игры на ставках на азиатских рынках.
Навіть так?
Ну,
да. Навіть так. Навіть не стільки свою кишеню поповнюють, а команду утримують.
Да, команду содержат, чтобы за счет этого, и это очень... То есть, как бы, игрокам это надо, чтобы находиться в середине. И сейчас у нас такой момент, что чемпионат Украины весь переделывается. Я скажу так, что идет такой момент, что я считаю, что все равно должно быть 16 команд. Но пока у нас непонятно, какой чемпионат будет на следующий год еще пока. Надо знать, кто, что и как. И сейчас за выход... Премьер-лигу украинского чемпионата борются 4 команды. И там идет серьезная борьба не только между собой, но и борьба... А еще самая проблема в этих играх – это еще судьи. Потому что мы пока молчим об этом, но судьи – это самая большая проблема.
Ну, до речі, Олеже, уточнимо, наскільки я розумію, от у цьому скандалі, те, що заявив Арсен Аваков і так далі, серед фігурантів топ-клубів, Динамо Київ, Шахтар, звісно, немає, наскільки я розумію, так? Там такі команди меншого, ну, рівня.
Ну, меншого рівня, так і да, команди. Но поки ми не поймемо все це таке, тому що є ще в футболі таке. У Шахтера, тому що, як би, я іграв більше Динамо Києва, у Шахтера есть свои дочерние команды. Сейчас их уже число приближается к 4 в этом чемпионате. Угу. И там уже это уже не становится вопрос проблемным, скажем так. И Динамо Киев теперь приходится бороться в чистую за все победы свои. А Шахтеру, вот я когда-то хочу посмотреть, чтобы Шахтер хоть раз потерял очки в игре с Ильичевцем. Маріуполь.
Ну, хто зна, м'яч круглий, поле рівне, так? Олеже, ну, наскільки розумієте, що ви зараз кажете, може, я помиляюся, ну, ви, на відміну від Валентина Щербачова, все ж таки, ну, не вважаєте те, що заявив Арсен Аваков піаром. Там є підґрунтя, правильно я вас розумію?
Ну, є, є, тільки у нас зараз, як всегда, я не хочу говорити, тому що большої політики Арсен Аваков є... что-то, но ничего не доказано. Нас сейчас все любят говорить, а ничего не делать. Вот поэтому вот эта проблема самая большая в стране. Надо, если говоришь, надо конкретно називати імена і конкретно наказувати. У нас поки такого нет.
Дуже вам дякую, Олеже. Залишайтесь, будь ласка, з нами. Валентину адресується ж запитання, яке Олегу адресував. Ну, дійсно, всі аналогії, вони відносні, різні епохи і так далі, мотиви можуть бути різні, якщо були договорні матчі. Ну, я згадав, дійсно, великий тренер Лобановський, те Київське Динамо, там не про тоталізатори йшлося. Звісно, та радянська була система, тоді тоталізаторів не було. Спортлото було і все, яке не стосувалося чемпіонату СРСР з футболу. Але все-таки ті договірні матчі, зараз оцей скандал, хоча ти, Валентина, вважаєш, що тут більше піару в звинуваченнях, можна провести якусь відносну аналогію? Чи тут просто чисто гроші, інтерес, клуби навіть треба утримувати, як каже Олег, а там, можливо, була якась політика допомогти клубам з України? От цікава твоя думка, ти ж пам'ятаєш прекрасно ті часи, ти коментував матчі тоді.
Тут так, звичайно, порівнювати навіть важко, тому що тоді дійсно... Ми ідентифікували Київське Динамо з Україною, і я був гордий завжди, коли перемагало Київське Динамо. І київські динамівці, ну от випадок з Буряком, так, Карпати – це наша команда, а хто ще міг захистити на всесоюзній арені українські команди? У нас же, мені колись за те, що я сказав, що український клуб, мені високе начальство з Москви сказало, у нас немає українських чи інших команд, у нас є радянські. Так от, посперечався, одержав плюху дуже хорошу. І тут порівнювати не будемо, тому що зараз це гроші. Гроші величезні. І ще раз кажу, це акція дуже потрібна. Але вона виливається в піар-акцію. Нічого не доведено. Ніхто не засуджений, а тільки коли буде засуджений, тоді треба вже виявляти це. Олег вірно сказав, чому ми не чіпаємо, скажімо, дочки такого клубу, як «Шахтар». Ми ж усі з вами, чесно кажучи, акціонери цього клубу «Шахтар». Пан Ахметов бере з нас величезні гроші за комунальні платежі. Величезні. І ми вкладаємо, і він вкладає ці гроші, платить футболістам Шахтаря, платить дочірнім командам. Значить, чомусь дійсно Маріуполь ніхто не чіпає. чомусь не чіпається це святе ім'я, пан Ахметов. І тут треба це провести не як акцію під якісь події, а вона мала, ще раз підкреслюю, бути, як тільки прийняли закон про запобігання корупції в спорті. Оце 3 роки тому треба було починати цю кампанію. І вже, можливо, цей чемпіонат, нинішній, який закінчився, пройшов вже під знаком більш-менш чесної гри, більш-менш чесного суддівства. А то ми маємо те, що маємо. Зараз клуби такі, як «Заря», беззахисні, будемо говорити так. Чи клуби, які входять до аматорської ліги, вони теж. Чи суддя, які в першій лізі судив Суми, скажімо, і Волинську команду, Волинь, то вони отакі от їх виносять на суд громадськості. Нікого з тих, хто винен в цій корупції, глибоко в ній сидить, нікого не зачеплять. Тому що тут дійсно я згоден з Олегом Саленко. У нас ніхто ще ні за що не відповів. А ця хронічна хвороба безвідповідальність, вона веде до багатьох катастроф, чесно кажучи, і в соціумі нашому, політиці, і от в футболі. Футбол – це маленька модель нашої держави. Як живе держава, так живе футбол. Якщо це буде уже доведено і зроблено, хоча б такий фактор, як страх, він має спрацювати. Не відворотність покарання – вона має бути присутня в усьому. Ну що ж, хоча б так. Але я, ну, є сумнів, чесно кажучи, ми з вами практику маємо величезну вже, на жаль, за 27 років, коли бульки ці мильні піднімаються, потім лопаються, і ніхто ніколи ні за що не відповідає.
Ну, до речі, Валентина, якщо ти вже згадав Рената Леонідовича Ахметова, зрозуміло, як і я не. І можна здогадатися, чим, за який клуб я завжди вболівав і вболіваю. Але об'єктивності заради, один з найбільших таких от скандалів, от таких от, навіть не цей, хоча тут скільки, 35 з 52 клубів 4 українських ліг. А це, на секундочку, 2/3 всіх професійних українських клубів.
Ми любимо оперувати цифрами, валити на голови нашої громади ці цифри, але ну що вони дають? Дійсно, я згоден. Шахтар в цьому сезоні, і він, в принципі, символізує вже якийсь прогрес в українському футболі. Але подивимось далі. Так.
Ні, я просто, Валентина, я просто так. Що хотів згадати, знову ж таки, хоча так, зрозуміло, за кого я вболіваю, але найбільший скандал був навіть не цей, хоча клубів купа, а 95-й рік той самий. Пам'ятаємо, іспанський арбітр Антоніо Лопес Ньєто приїхав до Києва судити матч Ліги Чемпіонів саме київського Динамо і грецького Панатінаїкоса. І після матчу суддя написав рапорт, якому звинуватив представників «Динамо» у спробі дачі хабаря в вигляді 2 норкових шуб, 30 тисяч доларів. Ну, відома історія. Ігор Суркіс, нинішній президент «Динамо Київ», тоді він не був президентом, його відлучили тоді від футболу. Але дуже великий розголос, і важливо розголос не лише в Україні, хоча це теж значимо, а у світі, адже в 13-му році, ми пам'ятаємо, арбітражний суд у Лозанні визнав договірним матч між командами, зіграний ще в 2008-му між харківським «Металістом» і львівськими «Карпатами». І тоді, значить, навіть «Металіста» позбавили бронзових нагород і зняли з розіграшу Ліги Чемпіонів.
От... Вірно, мало навчити всіх. І мене навчило чому. Я тоді виступив в 95-му році з відвертим, так би мовити, зверненням і до функціонерів футбольних, що треба визнати свою вину. Тому що ми вилетіли тоді, пам'ятаєте, на 3 роки взагалі з Європи.
Так. Це потім був... Лобановський повернувся, він...
Потім мене знімали так. З роботи за це, тому що я був ворогом взагалі. Хоча це мій клуб, я киянин. І це мій клуб. Це не клуб президентів чи якихось. Це клуб наш, народний, «Динамо Київ», як би там не було. Але тоді було дуже важко це пробити і довести, що так не можна вести справи футбольні. Тому був і 2008 рік, тому у нас зараз є це. Але давайте дійсно відділяти уже, так би мовити, політику від футболу. Не можна. Люди йшли, очолювали клуби заради того, щоб прорватися політику. Вони прорвались політику, кришували свій бізнес. І таким чином у нас футбол був заплутаний таким клубком уже цього, що, ну, чесно кажучи, без корупції просто не можна було обійтися. Ось вона є.
Ні, я просто ще, Валентина, що хочу уточнити. Чи може УЄФА Ну, ФІФА – це рівень збірних, але, можливо, навіть для ФІФА. Хоча, знову ж таки, і ці організації вже, м'яко кажучи, ну, є до них купа питань. Блаттера, Платінік, великий футболіст, але як функціонер – інша річ. Ну, але в будь-якому разі вони уповноважені ухвалювати відповідальні рішення. Можуть бути, зрештою, до українських клубів, футболістів санкції у зв'язку з такими от скандалами, як зараз?
Ви знаєте, вони скажуть, що вони, як завжди, як Європа до України, є певні перестороги, вони дуже-дуже стурбовані тим, що відбувається. Але зараз буде конгрес, УЄФА скажуть, от бачите, Україна почала боротися.
Ага. Для показу... Позитив навіть може бути.
Позитив може бути. Так що, ну, я думаю, що на це і розраховано те, що відбувається зараз. А от нам, для вас, і для нашого футболу, і для справедливості в Україні, нарешті, можливо, хоч в футболі хтось буде покараний за такі от дії. Я ще раз підкреслюю, треба виходити вище. Не брати отак от знизу, це добре. Але простежити всі причинні зв'язки і вийти на тих, хто замовляє музику. А це буде дійсно сенсаційними розслідуваннями, сенсаційними відкриттями.
Дуже дякую, Валентине, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі спортивному журналісту і коментатору Валентину Щербачову. До речі, наголошу, що всі названі особи в нашому прямому ефірі теж мають право висловитися і в ефірі, і на сайті Радіо Свобода. Той же, наприклад, Ріанат Ахметов, зокрема. А от ми закінчуємо розмову з Олегом Саленком. Олеже, ви грали ж, наприклад, у Севільї. Прекрасно пам'ятаю. До речі, був період, коли навіть з вами на поле виходив Дієго Марадона, от пам'ятаю, це було. Олеже, в західному футболі, ну ніби зразковий, італійський, іспанський, зараз британський ще, ну не тільки. Як проблема там договірних матчів, гра на тоталізаторі? Були ж, пам'ятаємо, я згадував, Італія, 80, який там перший Росі, який потім став кращим футболістом чемпіонату світу, його дискваліфікували, він тоді на чемпіонат поїхав фактично без ігрової практики. В тій же Італії, по-моєму, 2006 рік знімали Ювентус в нижчу лігу. То що це? Може це проблема така далека не тільки України? І от ваша думка, Олеже.
Ні, звісно, це велика проблема, тому що ми просто тільки лет там 10-12 прийшли до цього, а в Європі були ще. І тому що багато команди, коли ми їздили, навіть на чемпіонаті світу, коли я грав в 94-му році, нам азиатские конторы приезжали, скажем так, чтобы мы выиграли у Бразилии. Ну, это такое.
Ага, цікаво, чи звертались вони при цьому до збірної Бразилії, невідомо, да?
Да ні, да, вони ж, звісно, вони теж к ним, але, понятно,
а, теж к ним, теж к ним, ага.
Із груби, звісно, я просто...
Тобто і діло.
І так же було, вони туди і сюди, і все це є обращення, тому що, коли ми ще юніорською зборною Совєтського Союзу зіграли, теж в азіатських країнах вони приїжджали, але що головне... там было всегда. То есть мы не могли проигрывать. Мы должны просто выиграть, но с определенным счетом. Вот это
ж. Навіть є. Так, тоже, до речі, цікава деталь. Тобто, наприклад, ну я теоретично кажу, ту ж збірну Бразилії, багаторазового чемпіона світу, можна умовно, я не знаю таких фактів, домовитися, щоб вони виграли, не знаю, не 5-0, а 4-0, так?
Ну, и еще тогда нет, да, так и договариваюсь, потому что в группе все возможно, потом уже решает все командная система. Есть много моментов в футболе, когда не все, как скажем так, потому что особенно когда играешь, например, мы юниорской сборной были сильнее всех в мире, играли со сборной Китая. Це так вже.
Ви маєте на увазі збірну СРСР, де ви виступали, були найкращим бомбардиром.
І ще юніорська була.
Так, 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 так. Так.
Ми грали там в Таїланді з національною зборною Китаю в фінал. І нам треба було офіційне время зіграти в нічию. Все. Ми зіграли, а вже дополнительне, тоді я за 7 минут забив 2 гола одразу. Все.
Ну це ж не було договорною грою, хочу що уточнити.
А?
Це ж не було договорно. Було...
Ні, це було не договорно. Це було, що ми повинні, ну, як би, договорювати. Ну, є договорні ігри. Ну, договорні ігри, коли є, от зараз ми, якщо зрозуміти його все так, договорні ігри, коли це більше здає команда.
Угу. Олеже, от у нас так, вичерпується, на жаль, час розмови. Я вам так поставлю питання, як людині, яка дуже багато чого досягла на футбольному полі. То що ж тоді, вид спорту номер один, справжнє мистецтво, не просто ж голи і очки в таблиці, хоча це важливо. То що це, все купується, все продається?
Ні, не все. Високі звання нічого не покупається. Уже хто в футболі достигає чого-то, серйозних висот, там уже нет договорів. Там уже йдуть чесні, відкровенні битви, як раніше було «Спартак», «Москва», «Динамо», «Київ».
А зараз «Реал», «Барселона», наприклад.
То же саме. Никаких там ніхто не буде даже розмовляти об этом.
Спасибі велике, Олеже. Спасибі, що знайшли час взяти участь в нашому ефірі. Гостем програми був Олег Саленко і Валентин Щербачов також. Провів програму Олександр Лащенко.
Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, друзі, з вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом із експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини, наслідки і пробуємо складати прогнози. Сьогодні будемо говорити про випробування американських джавелінів на українському полігоні. Чи не застосують їх, зрештою, під час війни на Донбасі?
Це оборонна зброя. І буде застосована вона лише тоді, коли ми будемо мати наступ Російської Федерації на позиції українських військ.
Що ж показали випробування джавелінів на українському полігоні? Чи змінить американська зброя баланс сил у конфлікті на Донбасі? І головне, як можна зупинити ескалацію цього збройного конфлікту, яка фіксується останніми днями? Про це й говоритимемо з гостями програми. Ну а ви, шановні слухачі, глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org на території Криму, на радіо «Крим Реалі», хвиля 105.9 FM. Ну а побачити нашу програму можна в Ютубі. «Радіо Свобода Онлайн» – так зветься наш канал. Підписуйтеся на нього, коментуйте почути, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми. Ну і маєте змогу самі висловлювати власну думку щодо тем нашого обговорення.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, на полігоні Збройних сил України відбулися випробування протитанкових керованих ракетних комплексів, вітчизняних комплексів і, зокрема, американських, які нарешті після кількамісячного, якщо не в кілька років, обговорення сумнівів, скептичних оцінок, все-таки надійшли в Україну. Звісно, мається на увазі джавеліни – оборонна зброя для знищення танків. Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, джавеліни точно під час випробувань знищили ціль на полігоні. При цьому, зазначив пан Турчинов, для перевірки ефективності враження цілей, цитата дослівна, «вогонь вели не по макету, а по справжньому танку», кінець цитати. Президент України Петро Порошенко повідомив, що це були перші пуски ракетних комплексів «Джавелін» в Україні, які нещодавно знову ж таки надали Сполучені Штати. І пан Порошенко запевнив, що використовувати їх будуть лише в разі повномасштабного наступу російських військ. Ну а тим часом на Донбасі триває загострення бойових дій, що підтверджує щоденні зведення штабу операції об'єднаних сил. Тим часом з боку так званих ДНР і ЛНР продовжують лунати звинувачення в тому, що Збройні Сили України брутально порушують Мінські угоди, намагаються йти в наступ, намагаються захопити певні території, доволі великі з точки зору так званих ЛДНР, Хоча, знову ж таки, в цих угрупованнях переконують, що наступ Збройних сил вдається відбити. І є, внаслідок, знову ж таки, дій ЗСУ, жертви серед мирного населення. Натомість у Збройних силах України категорично спростовують ці закиди з боку ДНР і ЛНР так званих і наголошують, що ЗСУ дотримується Мінських угод. От що ж можуть, зокрема, змінити джавеліни та інша американська зброя у балансі сили і до чого може дійти? Ось що найголовніше нинішня ескалація на Донбасі. Розпитаємо зараз у прямому ефірі Радіо Свобода гостей нашої програми. З нами на зв'язку офіцер Генерального штабу Збройних сил України полковник Віктор Шидлюх, а також військовий експерт, голова української військової варти Олександр Білецький. Ну, от таке повідомлення. Відстрілялися, як переконує той же пан Турчинов, пан Порошенко успішно на українському полігоні з джавелінів. І що це може показати, наскільки можна зрозуміти зі зведень? Хоча, може, не все відомо під час цього, безперечно, загострення на Донбасі, про це ми поговоримо обов'язково далі. Танки активно не застосовуються, взагалі не застосовуються, джавеліни – це лише протитанкова зброя. Пане Шедлюхо, для вас перше запитання це моє.
По-перше, танки застосовуються, вони іноді обстрілюють наші позиції з закритих вогневих позицій, вони, можливо, в атаку не йдуть, але обстрілюють позиції, це точно. Друге питання, що загострення пов'язано з прибуттям нового ешелону з озброєннями, і зараз активно Російська Федерація, російські війська на Донбасі, це прибулі боєприпаси, обстрілює, зокрема, на жаль, в першу чергу мирні населені пункти, вже неодноразово гинуть цивільні люди від їхніх обстрілів. А от водночас ускладнює нам вогонь у відповідь для того, щоб подавити ці вогневі позиції, те, що вони застосовують заборонено мінськими домовленостями зброю з населених пунктів, безпосередньо з-під будинків, там, де точно нам відомо, що проживають мирні люди, і вони в безпосередній близькості від будинків розташовують свої вогневі позиції і обстрілюють наші війська. Тому вогонь у відповідь ускладнюється, але це ще раз доводить, що ця тактика, яка була проанонсована Путіним, коли будуть прикриватися місцевим населенням, вона застосовується активно Російською Федерацією.
От, пане Вікторе, як ви вважаєте, ця ескалація, знову ж таки, бойових дій на Донбасі і надходження джавелінів? Є тут зв'язок, адже Росія раніше до того моменту, як джавеліни з'явилися нарешті в Україні, Росія неодноразово застерігала, що надання Сполученими Штатами цієї зброї дестабілізує обстановку на Донбасі.
Ну, як всім відомо, ще ця зброя не надійшла, і казати, що вона якимось чином дестабілізує обстановку, це просто нелогічно. Тому це Російська Федерація дестабілізує обстановку, вона робить ескалацію, а зазвичай їхні дії спрямовані на підтримання іміджа свого фюрера. І не більше, і не менше, оскільки будь-яких економічних якихось або політичних цілей ця ескалація, вона навряд чи може досягнути. Російські люди, вони все більше поглядають від холодильника, переводять свій погляд, від телевізора переводять свій погляд на холодильник і розуміють, що стільки років правління старя не покращує їхнє життя, тому вони починають вже певні думки в них, спротив починає з'являтися. І це якось треба компенсувати невеличкими перемогами. Ось з цим, мабуть, імовірно, що пов'язана ескалація на сході України.
Ну от я наводив цитату з виступу президента Порошенка. Він заявив, що надані Україні протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» застосовуватимуться у зоні бойових дій на Донбасі лише у разі повномасштабного наступу російських військ. Пане Шедлюх, є ознаки зараз, що такий наступ з боку російських військ, так званих ДНР, ЛНР, які підтримані Росією, цей наступ готується?
Наразі ми спостерігаємо і прогнозуємо, що буде ще ескалація. Але говорити про повномасштабний наступ, мабуть, буде завчасно. Але, незважаючи на будь-які прогнози, ми готуємося до такого варіанту. Будь-якого наступу, навіть не обов'язково повномасштабному. І готові дати належну відсіч таким діям Російської Федерації.
Залишайтеся з нами, пане Вікторе. Адресую ці ж запитання ще одному учасникові нашого прямого ефіру, голові Української військової варти Олександру Білецькому. Пан Олександре, на ваш погляд, от надходження джавелінів, вже успішні випробування, як запевняють керівники України, їх на українському полігоні, звісно, на Донбасі. Але все-таки цей факт, він якось, ну, може вплинути, ну, політично теж, на те, що відбувається на фронті?
Я не думаю, що це там якимось кардинальним чином вплине на те, що відбувається на фронті. Швидше, це просто символічний якийсь, ну, такий акт, що нарешті літальна зброя почала постачатися Сполученими Штатами в Україну. Що в Україні є, крім джавелінів, є свої власні протитанкові ракетні комплекси, вони в деяких моментах навіть не поступаються, а перевищують або краще по певним характеристикам, ніж джавеліни. Ну, я маю на увазі, що у нас є там і Стугна-П, і Корсар, і Скіф, який, це, ну, Стугна – це спільна розробка, Скіф – це спільна з білорусами, і бар'єр, який встановлюється на танки, на БМП, і на бар'єр БМ, на вертольоти. От. Є зараз ціла велика програма по відновленню систем протиповітряної оборони. Ну, питання тільки в тому, що просто знову таки всі ці речі, от, і дуже хотілося бачити не на виставках там Укроборонпрому, а бачити, що, ну, яким чином вони просто приходять в Збройні Сили, що вони реально застосовуються безпосередньо на фронті. А якщо ми говоримо про війну, то теж треба розуміти, що Росія воює не за Донбас і не за Крим, Росія воює за геополітику. Для Москви геополітична Київ, який стає з колін, не стає, ну, чимось краще, ніж Москва, це, ну, смертне питання. Тому Москва буде воювати з нами, ну, фактично насмерть. Це треба розуміти. І от загострення там ситуації в Азовському морі, це знову таки питання, що Москва застосовує цілу низку стратегій військових в Україні. І задача якраз Генерального штабу, і задача Верховного Головнокомандуючого – створити структури, які як мінімум хоча б створюють якісь контрстратегії. Я вже не кажу про якусь абсолютно чітку стратегію перемоги. Тобто ми маємо просто, військо має розуміти, що для нас є, ну, коли ми розуміємо, що ми перемогли в війні, розумієте, не просто там ці безглузді посилання на ці нікчемні Мінські угоди, які всі розуміють, що це абсолютно нікчемний документ, незрозуміло, ким і з ким підписаний, який не має ніякої юридичної сили, але всі про нього говорять, і в зв'язку з тим, що немає ніяких українських стратегій, ми вже втягнули все там і американців, всіх наших союзників, які теж продовжують посилатись на ці ж нікчемні Мінські угоди, розумієте, які нічого не означають, і більше того, не дають можливості навіть, ну, зараз ці заяви, ну, про те, що наші військові не можуть давати відсіч, і заяви там ОБСЄ, що не можна стріляти у відповідь, розумієте, ми довели просто до такого маразматичної, ну, ситуації, просто те, що у нас відбувається, ну, війна. Ну, і друге питання, що уряд і президент мали б вже 4 роки тому, от, і продовжувати зараз, просто оцінювати все, що відбувається в країні, якраз з точки зору війни. От, і пам'ятати, що, ну, тому що в нас якось так це вже перевели, знаєте, в такий режим, вже навіть в школах забороняють там говорити про війну. Щоб ми все-таки пам'ятали, що у нас війна, що вона, я думаю, що не закінчиться найближчим часом. От. І, ну, має бути якісь абсолютно чітка стратегії по відношенню до того, ну, тобто, яка стратегія по, от зараз, яка у нас стратегія по ситуації по Бердянську, по Маріуполю, по Азовському морю. Ну, я думаю, що не знаю. От виглядає, що немає стратегії, тому що є просто фактично є захоплення морської території України. Це така сама ситуація, як захоплення Криму чи захоплення частини території. От, всі мовчать. Та? Яка є стратегія, якщо буде прийнято рішення, там, наприклад, захопити якийсь великий мегаполіс, ну, наприклад, Харків? Є якась стратегія там, ну, по відношенню? Яка є стратегія, якщо будуть застосовані авіаудари чи ракетні удари по Україні? Що ми готові? Що ми зараз готуємо? Ну, щоб у нас не було такої ситуації, що з'являється, як завжди, якась проблема, і тільки тоді, коли вона з'являється, вона починає вирішуватися.
Дякую, пане Олександре. До речі, адресується запитання зараз у прямому ефірі офіцерові Генерального штабу Збройних сил України полковнику Віктору Шидлюху. Є стратегія, якщо дійсно російська агресія набуде таких масштабів, що буде спроба, знову ж таки, захоплення Харкова, ну, це суто теоретично, я зараз скажу, Дніпра, я не знаю, Запоріжжя, Києва того ж, були ж такі напівофіційні твердження під час так званої «Руської весни» 2014 року, дійдемо до Києва. От є стратегія можливого авіаудару, можливого з боку Росії, ракетного удару. Що робитиме Україна у відповідь?
Можливо, для цивільної людини це не зрозуміло, але всі плани, всі стратегії, вони покладені в основу цих планів застосування і стратегічних планів застосування Збройних сил. Вони розроблені, обдумані. І якщо подумати гарно, то зрозуміло стає, що Російська Федерація переважає значно нас ресурсами у кількості Збройних сил. Але, незважаючи на це, ми 4 роки ведемо з нею досить успішну війну, в якій втрати Російської Федерації в десятки разів перевищують наші втрати. Тобто ми досить успішно ведемо цю війну, відстоюємо наші кордони, нашу територіальну незалежність. І ці стратегії, вони, якщо що стосується Мінських угод, то якби не Мінські угоди, то велике питання, чи взагалі Збройні сили і інші військові формування залишилися б в Україні. І якраз Мінські угоди забезпечили нам можливість і дали нам час, виграшний час для того, щоб ми змогли розгорнути Збройні сили, налагодити їх постачання. Зараз фактично вже волонтерський рух, те, що вся Україна зібралася і допомагала своїм власним Збройним силам, воно взагалі зараз фактично він зник. Остаються невелика кількість таких людей, які продовжують допомагати Збройним силам матеріально, але зараз в основному все вирішується завдяки власним ресурсам, завдяки тим коштам, які виділяються бюджетом. Звісно, не може ще собі дозволити наша держава повністю задовільнити всі потреби Збройних сил. І ці потреби задовольняються лише на 60% від мінімально необхідних потреб. Тому в таких умовах можна сказати, що це завдяки умінню, завдяки правильній політиці, яка не політиці, а, скажімо, правильним діям, які вчиняються Збройними силами, це ми можемо якби досягнути тих успіхів, які є. Це дійсно успіхи. Воювати з країною, яка чисельно переважає, і все ж таки зупинити цю навалу, це потрібно визнати, що це успіх. Так, це важко. І тому є певні проблеми і втрати, і тому не можна сказати, що ми можемо розраховувати на таке ставлення, як я завжди кажу, шапкою закидати Російську Федерацію. Ні, Російська Федерація залишається досить сильною країною-агресором, і вона значно переважає нас в інформаційній війні. І знову ж таки, ті штампи навіть, які існують в Україні, вони є свідченням того, що Російська Федерація, вона використовує інформаційну війну успішніше, ніж...
Пане Вікторе, які штампи ви маєте на увазі? В Україні саме, зокрема?
Ну, зокрема, що нібито у нас немає стратегії, нібито українські збройні сили щось не так роблять. ті самі зараз фейки, які вкинуті про котли, це ж російське слово про котли, яке для того, щоб викликати певну асоціацію, що нібито у нас все так погано. Насправді нам важко дійсно воювати з набагато чисельнішою армією, але вся якраз досягнення нашого українського народу в тому, що ми готові мобілізуватися, об'єднатися і в потрібний момент дати відсіч. І це якраз проявилося в 2014-2015 році і продовжується зараз, коли кожен другий українець готовий буде стати на захист своєї країни.
Пане Вікторе, завершуючи тему дійсно джавелінів щодо фейки, це зараз те, що я вас попитаю, чи не фейки, це вкидання, чи дійсно реальна загроза. От ще коли джавеліни навіть не надійшли в Україну, тільки обговорювалася ця можливість, були деякі припущення, нехай, можливо, так званих зрадофілів, яких називають опоненти, або навіть російських пропагандистів, але дійсно це була поширена думка, що джавеліни можуть потрапити до рук усіх от трактористів і шахтарів озброєних, які в воєнторзі придбали зброю. Пам'ятаємо, як казав Путін про цих, хто воює на Донбасі проти України. Це реально, що джавеліни можуть по той бік фронту опинитися там, чи через якісь дії просто корупційні. Знову ж таки, чимало агентури в Україні, це факт визнаний російською. Чи це роблять все, щоб цього не відбулося, щоб джавеліни туди не потрапили?
Я вважаю малоімовірним можливість потрапляння джавелінів, але теоретична можливість вона завжди залишається, оскільки війна з переважаючим противником, то ми ж завжди, дивіться, будь-який успіх наш на фронті, він був пов'язаний з тим, що Російська Федерація вводила свіжі резерви, так як це було, наприклад, під Іловайськом, коли вона, багато разів перевищуючи чисельність наших військ, які брали участь, ввела свіжі підрозділи ВДВ їхні, і інших військ, і таким чином вона вирівнювала обстановку. То така теоретична можливість, можливо, існує, але я вважаю малоімовірним, що хтось там буде намагатися щось там продавати, передавати. У нас в армії воно все обліковується, тому будь-яка така дія, вона не може залишитися не залишити сліду. Воно обов'язково, можна ці речі перевірити, де, скільки і куди ділось. Тому багато, знову ж таки, ми живемо фейками, коли Російська Федерація після боїв в Дебальцево вона там влаштовувала циркові покази щодо там захоплення нашого озброєння і все решта. Дійсно, озброєння іноді попадає в полон з причини того, що виходить з ладу і евакуювати не завжди є можливість, але ця картинка, яка малюється ними, вона залишає такий слід у людей. Я думаю, що за це переживати не потрібно.
От, пане Вікторе, на сам кінець, звісно, ще адресуватимемо питання Олександру Білецькому, але от до вас, пане Вікторе, от якщо можна, коротка відповідь. На сьогодні нема жодного комплексу з цих 210 поставлених Сполученими Штатами Україні, цих джавелінів. На фронті, на лінії фронту, так звані лінії розмежування, немає на Донбасі, так я розумію?
Так, наразі немає.
Спасибі, пане Вікторе, за участь в нашому ефірі. Дякую офіцерові Генерального штабу Збройних сил України, полковнику Віктору Шедліху. Як і обіцяв, адресую запитання військовому експерту Олександру Білецькому. Пане Білецький, ви сказали таку думку, я не експерт, ви експерт, що українські аналоги, якщо їх так можна назвати, тих же джавелінів, та ж стугна не поступається, правильно я вас зрозумів. А дійсно, всі ж нахвалюють джавеліни, кажуть, що це найкрутіша, якщо так висловлюватися, простонародна зброя. Навіть у Росії ніби це визнають. На чому ґрунтується ваш висновок, що та ж стугна не поступається джавелінам?
Ну, моя основна думка не про те, що щось там поступається, не поступається, а про те, що українська оборонка має працювати не тільки на експорт, а має працювати на Збройні Сили. І що те, що випускає «Укроборонпром», має бути не тільки на виставках військових, а має бути безпосередньо на лінії фронту і у наших військ. От. Питання друге, що ми з паном Шидліхом особисто знайомі, от, і ці закиди там про цивільне, не цивільне, просто ну не зрозуміло для чого. Я розумію, що офіцер генерального штабу має казати все, щоб сподобалось там начальнику генерального штабу і військовому керівництву. От, але з іншого боку, треба просто реалістично оцінювати ситуацію, розумієте, і це теж ключове питання.